Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 5-ն է, օրվա թիվ 1 թեման 3 հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած դժբախտությունն է, փուչիկների պայթյուններից մարդիկ են տուժել, ինչ վիճակում են, ինչ են միջադեպի մասին ասում պատկանցարայությունները, սահմանադրական դատարանը քննում է պատգամավորների դիմումները, ընտրություններին մասնակցողների ցուցակը հրապարակելու հարցի շուրջ, տեսակետների խաչմերուկ մեր հյուրը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկ Չաննե, Իլհամ Ալիևը Նյու-Յորքում Ղարաբաղի մասին է խոսել, Ամերիկահայերը բողոքի ակցիա են անցկացրել, գրական դիմանկարներ կիրակնօրյաշարքը բացառության կարգով այսօր ենք հեռարձակում, թեման գրական թերթն է, բայց մինչ այդ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. Երեկ Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կոչ է արել միջազգային ահաբեկչության վերաբերյալ համապարփակ կոնվենցիա ձևավորել։ Նա հայտարարել է, որ նման համաձայնագրի առկայությունը պետություններին կստիպի ձեռնպա մնալ ահաբեկչական գործողություններին և խմբավորումներին աջակցություն ցուցաբերելուց։ Ալիևի ճառի զգալի մասը նվիրված էր Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ կազմակերպվող, ինչպես նա ասում, ահաբեկչական գործողություններին։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե Աֆղանստանում եկել է հայրենիքը վերակառուցելու ժամանակը։ Պատերազմի ալիքը մարել է, մեզ հաջողվել է կոտրել Թալիբան շարժման դիմադրությունը, մենք ստեղծել ենք Աֆղանստանում անվտանգության հզոր ուժեր, մենք ջախջախել ենք Ալ-Ղաիդայի ղեկավարությունը, ասել է Օբաման Վիրջինիա և Օհայո նահանգներում տեղի ունեցած նախընտրական հանդիպումներում։ Շաբաթօրը Դամասկոսի կենտրոնական փողոցներից մեկում ական է պայթեցվել, ոչնչացնելով 9 մեքենա։ Ականատեսների վկայությամբ Դամասկոսի Ալ-Թավրա փողոցում տեղի ունեցած պայթյունից տուժածներ չկան։ Այս պահին Սիրիայում են գտնվում ՄԱԿ-ի 50 դիտորդներ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների փոխանցմամբ անցած 14 ամիսների ընթացքում Սիրիայում ընդդիմության և բանակի միջև բախումներում մոտ 9000 մարդ է սպանվել։ Իրանի խորհրդարանի թափուր մնացած 65 մանդատների համար երեկ անցկացված լրացուցիչ ընտրությունների նախնական արդյունքներով նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հակառակորդները հաղթանակ են տանում։ Մեքսիկա Միացյալ Նահանգների սահմանի մոտ գտնվող Նուևո Լարեդո ավանում ոստիկանները հայտնաբերել են 23 դիակ, սպանվածներին, որոնց թվում կա 4 կին, կախել են կամրջից, մի քանիսին գլխատել և մարմինները նետել ավանի վարչակազմի շենքի մոտ։ Այդ շրջանում պարբերաբար բախումներ են լինում թմրադեղի ապորինի վաճառքով զբաղվող մրցակից հանցախմբերի միջև։ Ճապոնիայում այսօրվա դրությամբ չի մնացել և ոչ մի գործող ատոմակայան։ Հոկայդոյի ատոմակայանի ինժեներները ստուգումների նպատակով անջատել են վերջին աշխատող ռեակտորները։ Առաջին անգամ անցած 4 տասնամյակում Ճապոնիայի սպառողները չեն ստանում ատոմակայանի արտադրած հոսանք։ Ընդհանուր հաշվով Ճապոնիայում կա 50 ատոմակայան։ Այսքան նորվա լրահոսից անմիջապես անդրադառնանք հանրապետության հրապարակում երեկ տեղի ունեցած ցավալի միջադեպին։ Նախընտրական եզրափակիչ հանրահավաք համերգը անսպասելի և վտանգավոր ընթացք է ստացել։ Փուչիկները պայթել են այրվել, մեծ թվով մարդիկ, հիմնականում երիտասարդներ, այրվածքներով փոխադրվել են տարբեր հիվանդանոցներ։ Փորձենք պարզել, թե ինչ վիճակում են։ Մեր այսօրվա ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Տուժողները երեկ շոկի մեջ էին իհարկե, իսկ այսօր արդեն նրանցից մի քանիսը համաձայնել են խոսել երեկվա պատահարի մասին։
Այրվածքաբանության կենտրոնում գտնվող 20-ամյա Ռուզաննան, ով նույնպես երեկ հանրապետության հրապարակում է եղել, բազմաթիվ այրվածքներ է ստացել իր փոխանցմամբ առաջինից երրորդ աստիճանի։ Նրա ձեռքերը և արմունքներն ամբողջովին վիրակապված էին, դեմքին նույնպես ուներ այրվածքներ, մազերը մասամբ այրվել էին, առավել շատ ձեռքերն էին վնասվել, քանի որ երիտասարդ աղջիկը փորձել է կրակից դեմքը պաշտպանել։ Ռուզաննան նկարահանվել չցանկացավ, բայց համաձայնեց պատմել, թե ինչ է տեղի ունեցել երեկ հրապարակում և ինչպես է այրվածքներ ստացել։ Բյուրսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի 4-րդ կուրսում սովորող 20-ամյա աղջիկն ասում է, որ այդ չարաբաստիկ փոշիկներից իրեն էլ էին տվել, որպեսզի նախագահ Սերգ Սարգսյանի ելույթից հետո օդ բաց թողնեին։
Փուչիկներ բաժանեցին, գնացինք արդեն հրապարակ կենտրոնական մաս, որ պետքա Սերժ Սարգսյանը խոսեր, հետո փուչիկները բաց թողեինք իր խոսելուց հետո։
Ձեր ձեռքին էին փուչիկները։
Հա,
փուչիկ էինք պահում։
7-8 երեք չեմ հաշվել։ Համերգ իր Արման Հովանեսյանն է երգում, ենք սկզբից վերջում էին կանգնած, հետո մեզ առաջ բերեցին, այնտեղ միջանցք կար։ Նախ այդտեղ կանգնացրեցին բոլորիս։
Ո՞վ բերեց կանգնացրեց։
Այդ կազմակերպիչները։ Այդպես բերեցին կանգնացրեցին այդտեղ, հետո Արման Հովանեսյանն էր երգում ու ասես պատահական դիմացից կրակ տեսա ու ասես մի վարկյանում այդ կրակը եկավ մեր վրա, զգացի որ ես արդեն լրիվ կրակի մեջ եմ, շրջապատիս մարդիկ կրակի մեջ են
ու ես ուղղվել էր ձեր մազերը,
հա, ու այնտեղ ուղղակի ձախ կողմի վրա թռա։ Այդ հոգս մի հատ երկարաթավ վեր կար հանեցին, ինչ որ մարդիկ էին կողքից հանեցին, խփեցին մազերիս, ինչ որ այրվում էր մազերս, ու տեղ որ մի անգամից արդեն ես հասկացա ինչ է կատարվում, սկսեցի քույրիկիս վանկալ։
Էսենց վերքերով արդեն։
Ես չէի զգում հենց ոչ մի ցավ, ոչ մի բան։ Ճանապարհին իրան կորցեցին քույրիկիս հետ, քույրիկս հավոր ստրես էր տանում, ես ոստիկանական մեքենա բերեցին այստեղ։
Ինչ որ մեկը հասկացավ ինչից բռնկվեց այդ կրակը։
Չգիտեմ, ես որ չեմ հասկացել, ես ուղղակի տեսա, որ կրակը գալիս է։
Նշենք, որ այրվածքաբանության կենտրոնում գտնվող երիտասարդ աղջիկներն ավելի սթրեսային վիճակում էին, քան տղաները։ Նրանցից շատերը թեև լուրջ այրվածքներ ունեին, սակայն անգամ այդ վիճակում փորձում էին կատակել։ Ուրարտու համալսարանի ուսանող 25-ամյա Արմանի ձեռքերը մինչև արմունկները նույնպես այրվել էին։ Նա պատմեց, որ ձեռքերով փորձել է կրակից պաշտպանել ոչ միայն իրեն, այլև շատերին։ Իդեպ նրա ձեռքին նույնպես փուչիկներ են եղել, բայց Արմանը չի կարողացել հասկանալ, թե ինչպես հանկարծակի կրակ բռնկվեց։ 21-ամյա Արսենն էլ այրվածքները ստացել դեմքի վզի ծոծրակի շրջանում, նա նույնպես ասում է, թե չի հասցրել հասկանալ, թե որտեղից իրենց վրա կրակ թափվեց։
Իսկ դուք ինչ ոնց եղավ դեպքը։
Գորոց եմ լսել, դեմիս փուչիկները տեսա, որ օրանք կրակ եկավ, հիշում եմ, որ անցել եմ գետի, մեկը հիվանդանոցն եմ հիշում։
Դուք մտել եք Ուրարտուից։
Չէ, ես Սագրային համալսարան։
Որտե՞ղում եք։
4-րդ։
Իսկ ձեր ձեռքներ կային փուչիկներ։
7-8 հատ էլի։
Ձեր ձեռքի փուչիկներն էլ պայթեցին։ Դուք հիշում եք դա, որ պայթեցին կրակ։
Ես բաց եմ թողել, վրացել եմ անցել եմ։
Այդ կրակը որտեսակ գալիս է, փաստորեն փախել եք, հա։
Հա։
Իսկ դուք կարողացաք հասցնել հասկանալ, թե ինչից սկսեց այդ ամեն ինչը։
Չէ, այդ մաքսիմում 2 վայրկյան տվեց, չհասկացա։ Այս ուշքանը մտածում ընդ մենք բան էինք անում, թելերը կտրտում էինք, ապում էինք իրար, որ թելը երկարացվի։ Գաուղա ինչ որ մեկ առանց մտածելու զաժիգալկով ուզացել թելը կտրի, դրանից հասկսել, բայց դա չեմ կարող ասել։
Արսենն ասաց, թե չէր կարող պատկերացնել, որ 3 հանրապետության հրապարակում ընթացող նախընտրական համերգը կարող էր նման ելք ունենալ։ Երիտասարդն անգամ այդ վիճակում ցավերի մեջ փորձում էր կատակել, ասելով, թե իր դժուժած ընկերը զգուշացնում էր, որ համերգի է տանում չարչարելու։
Շատ ինձ կանչելու ծառբանը ասաց, ես քեզ վաղը տանելու եմ չարչարեմ, բանից բարձվեց, ճիշտ էլ ասում են, էլի։ Այս դեմ չէի, ես հիմա էլ դեմ չեմ։
Ցավեր չունեք հիմա, ցավազրկել են, հա, պարբերաբար ցավազրկում են, դեռ ցավում է։
Ձեռները
ստեմ։
Ձեռս ու դեմքս, կարա քեղտեք, եթե չի ցավա դրանից հետո։
Նշենք, որ այրվածքաբանության կենտրոնի տնորեն Նորայր Դավիդյանը մեզ փոխանցեց, որ կենտրոնում 25 տուժած կա, որից 9 վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Մեր հարցին, թե արդյոք այրվածքներից հետո հետքեր չեն մնա երիտասարդների վրա, կենտրոնի տնորենն ասաց, թե դեռևս վաղ է ասել։ Դավիդյանի փոխանցմամբ կան մարդիկ, ովքեր կարող է պլաստիկ վիրատության կարիք ունենան։ Իդեպ կենտրոնի բժիշկ այրվածքաբան Կարինե Բաբայանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ 3 վիրահատել են 2 երիտասարդի։
3 գիշեր 2-ին վիրահատել են լամպասային վասկներն արել կոմպրեսիայի թույլատրելու նպատակով, այսինքն վեքայմակերեսը խորն է լինում, սեղմումը վերջույթը, որպեսզի վերջույթը չկորցնենք, այսինքն իշեմիզացիա չգնա, անոթների մահացում չլինի ու չկորցնենք։ 2 հոգի, 1 աղջիկ, 1 տղա
ցանը վիճակում են, հա,
բնականաբար ցանր են իրենք։
Նշենք, որ առողջապահության մամլոքարտուղար Շուշան Հունանյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ վերջին տվյալներով Երևանի բժշկական հաստատություններում հոսպիտալացված է 80 հիվանդ, իսկ վերակենդանացման բաժանմունքներում գտնվում է 25 մարդ։ Հավելենք, որ այսօր այրվածքաբանության կենտրոն այցելեց Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևա միջադեպից տուժած մի քանի երիտասարդերի հետ այցելել է Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցի և Մոնվարել տուժածների համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա դժբախտությունը իհարկե շատ ծանր հարված էր կազմակերպիչների, մասնակիցների համար։ Իրավապահ մարմինները պետք է թերևս պարզեն, թե ինչպես պատահեց այդ ամենը, ինչու պայթեցին ցանկացած տոնախմբության անմեղ և ուրախալի սիմվոլ փուչիկները, ինչով էին դրանք լցված։ Օրվա երկրորդ ռեպորտաժի հեղինակը Հովհաննես Շողիկյանն է, նա զրուցել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Նիկոլայ Գրիգորյանի հետ։
Հանրապետության հրապարակում երեկվա հանրահավաք համերգի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Նիկոլայ Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում միանշանակորեն հերքեց, որ միջոցառման ժամանակ պայթած փուչիկները լիցքավորված են եղել հելիում կոչվող իներտ գազով։
Հելիումը ամենահանվետանգ իներտ գազն է, որը երբեք նման հետևանքներ ունենալ չէր կարող։
Այսինքն հերքվում է։
Միանշանակ հելիումը հերքվում է, երբ որ սկզնական փուլում հենց ամենաս ես նշեցի, որ դրանք հելումի փուչիկն է, որտեղ այդտեղ հելում է լցվում։ Տվյալ դեպքում, ասենք, եթե մնում փորձագետների բազմաթիվ փորձագետներ իրենց կարծիքներ են այտում, և երբ որ հելումը հերկվում է, և ասենք, նա մեթան գազ է, թե թթվածին է, որը օդից թեթե, որ կարող է բարձրացնել, հա, որը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, այդ դա արդեն քննություն է կպարի։
Ըստ Նիկոլայ Գրիգորյանի, երեկվա պարագայում այլևս ավելորդ է խոսել տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանման մասին։
Ուղղակի հենց նորմերի կոպիտ խախտումը, բայց այդ կոպիտ խախտումը դա հանցավոր ամբողջություն է, թե մի տումնավորություն, այդ հարցերն են, որոնք պատասխան են պահանջում։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, տեղյակ եք արդյոք, թե որտեղ են լիցքավորվել փուչիկները, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Նիկոլայ Գրիգորյանը պատասխանեց, որ այդ հարցով կզբաղվեն իրավապահները։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանմանը, ապա ըստ Նիկոլայ Գրիգորյանի,
հսկողություն սահմանել է այդպիսի առանձին բալոններով այստեղից այնտեղ տեղաշարժվողների նկատմամբ, որպես այդպիսին հսկողություն սահմանելը ինչ դժվար կլինի, եթե մանավանդ դրանք փորձակնություն չեն անցել և ոչ մի տեղ գրանցված չեն։ Այստեղ շատ կարևոր խնդիր կա նաև նրանց լիցենզիա տալու հարց։ Տվյալ դեպ, այդ փուչիկները, որոնք նախատեսված են հելիումով անվտանգ և ապահովոտ դարձանալու, թե տվյալ դեպքում ինչ գազ է լցվել ինձ մեջ, թե տվյալ դեպքում ով է իրականացրել դա և ինչ մտք, այ դա արդեն քննությունը կպարզի։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ասել, հրապարակի պատահարը հարված էր բոլորիս համար։ Մենք հետևում ենք այս խնդրին և ակնկալում ենք, որ իրավապահներն էլ իրենց տեսակետը կհայտնեն։ Եթե լուր ստանանք, անպայման կհաղորդենք եթերում։ Մենք կփորձենք նաև վաղը անդրադառնալ այս պատահարին։ Իսկ հիմա ընտրությունների թեմա։ 28 պատգամավորներ դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել ընտրական օրենսգրքի այն դրույթը, որը արգելում է ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների անունների հրապարակումը։ Դատարանի վճռի մասին հաղորդում է Աստղիկ Մեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանը մերժեց Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունների 29 պատգամավորների դիմումը, որով օրենսդիրները պահանջում էին սահմանադրությանը անհամապատասխանող ճանաչել ընտրական օրենսգրքի մի շարք դրույթներ, որոնցով սահմանափակվում է ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակումը։ Դատարանի այսօրվա վճիռը նշանակում է, որ ընտրությունից հետո ընտրողների ստորագրություններով ցուցակները չեն հրապարակվի։ Սահմանադրական դատարանը գտավ, որ այդ դրույթները չեն ասում սահմանադրությանը, նաև մեկնաբանություն տվեց պատգամավորների այն մտավախությանը, թե ցուցակների հրապարակման արգելքը կարող է խոչընդոտ դառնալ նաև հետընտրական վեճերի համար։
Այդ դրույթները չեն կարող մեկնաբանվել որպես ընտրական իրավունքի սահմանափակում ու գործնականում արգելափակել ընտրախախտումների բացահայտման առնչությամբ ցանկացած իրավաչափ գործողության կատարման ընթացքում ընտրական գործընթացը սահմանված կարգով վերահսկող իրավասուբյեկտների համար ընտրողների ստորագրված ցուցակների մատչելիությունը որպես ընտրական իրավունքի պաշտպանության, այդ թվում դատական կարգով, անհրաժեշտ երաշխիք։
Սահմանադրական դատարանը դիմումը բանավոր քննեց, պատգամավորների ներկայացուցիչը դատարանում փաստաբան Վահե Գրիգորյանն էր։ Անցած տարի փոփոխված ընտրական օրենսգրքով նախատեսված է, որ ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, դրանցից լուսապատճեններ չեն հանվում, դրանք չեն լուսանկարվում և տեսանկարահանվում։ Պատգամավորները պահանջում էին սահմանադրությանը անհամապատասխանող ճանաչել օրենսգրքի այս դրույթը ևս, ինչպես փաստաբան Վահե Գրիգորյանն ասաց, այդպիսով մի շարք հարցեր կլուծվեն ցուցակների հրապարակումը մեծապես նպաստի ընտրողների ճշգրիտ թվականակի բացահայտմանը, ընտրությունների արդյունքների արժանահավատությանը, դրանց հրապարակումով հնարավոր կլինի վերահսկողություն սահմանել նաև ընտրական գործընթացի նկատմամբ։ Պատասխանող կողմը ազգային ժողովն էր, խորհրդարանի ներկայացուցիչը՝ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։
Եթե հրապարակել ցուցակների, պատճենահանելը և լուսանկարահանելը ուղղակիորեն ազգային ազատ ընտրության վրա նշանակում է ժողովրդավարությունը կախված էր քսերոքսից և կոդակից։
Վահե Գրիգորյանը դատարանում այսօր կարծիք հայտնեց, թե ընտրողների կողմի ստորագրած ցուցակների չհրապարակումը ազատ ընտրությունների անցկացման համար լուրջ խոչընդոտ է, հարցը չլուծելը կարող է հանգեցնել քաղաքական ճգնաժամի անկանխատեսելի հետևանքներով։ Փաստաբանը կարծիք հայտնեց, թե ցուցակները չեն ցանկանում հրապարակել, որովհետև անհանգստացած են հատկապես ընտրությանը չմասնակցող քաղաքացիների թվով։
Վաղուց արդեն ժամանակն է, որպեսզի այս դատարանը վերջ տնի մեռածների իշխանությանը։ Հայաստանում վաղուց ի վեր մահացածները և բացականները ավելի ազդեցիկ են, քան կենդանիները ու ներկաները, որոնք իրենց ուսերին են կրում պատասխանատվությունը այս երկրի համար կարևոր հարցը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, թե միջազգային հանրությունը բարձր է գնահատել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, հավելեց՝ լավ ընտրություններ անցկացնելու համար այնտեղ նախատեսվել է բոլոր մեխանիզմները, դիտորդները, հանձնաժողովի անդամները, վստահված անձինք, լրագրողները կարող են անարգել ծանոթանալ ստորագրված ցուցակներին, անգամ նշումներ կատարել։ Նաև Վենետիկի հանձնաժողովը կողմ չէ քվեարկած անձանց ցուցակները հրապարակելուն ընտրության գաղտնիության նկատառումներից ելնելով։ Դավիթ Հարությունյանը այսօր դատարանում ևս մեկ անգամ անդրադարձավ այդ գնահատականին, որի հետ համաձայն էր։ Դիմողների ներկայացուցիչը հակադարձեց, որ ընտրության գաղտնիությունը սկսվում է քվյախուց մուտք գործելիս, ավարտվում քվյաթերթիկը ծրարի մեջ դնելով։ Քվյարկության ամբողջ գործընթացը նրա կարծիքով գաղտնի չէ։ Վահե Գրիգորյանն ասաց, որ հանձնաժողովի խորհուրդը, թե ընտրողների ստորագրած ցուցակները չպետք է հրապարակվեն, Հայաստանի դեպքում չի կարող կիրառվել։
Ընտրողների ստորագրած ցուցակները չպետք է հրապարակվեն, չի կարող կուրորեն կատեգորիկ կերպով կիրառվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետք է կիրառվի հնարավորինս հայաստանյան ընտրական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպայի խորհրդի անդամ միակ երկիրն է, որտեղ կա բացականների և ներկաների այսքան մեծ հարաբերակցություն։ Մնացած 46 պետություններից ոչ մի տեղ բացական ընտրողների այսքան մեծ քանակ չկա։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ սահմանադրական դատարանում դիմումի քննությանը հետևում էին ազգային ժողովի մոտ 1 տասնյակ պատգամավորներ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հյուրակենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն է։ ԵԱՀԿ ժմիգը վերջերս հրապարակել է միջանկյալ զեկույց, որը վրդովվեցրել է պարոն Մուկուչյանին։ Այդ հարցի, ինչպես նաև ընտրություններին վերաբերող տեխնիկական այլ թեմաների շուրջ են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ զրուցում մեր թղթակիցներ Աննա Իսրայելյանը և Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրն է այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Ընթացած քարոզարշավը նրա հետ զրուցում ամփոփելու են Աննա Իսրայելյանը և Տիգրան Ավետիսյանը։ Պարոն Մուկուչյան, այսօր լրության օրն է։ Ավանդաբար բոլոր նախկին ընտրությունների ժամանակ գոնե ընտրությունների մասնակից քաղաքական որոշ ուժերի պնդմամբ հենց այս օրն է օգտագործվում ընտրակաշարքները բաժանելու, ինչ որ վերջին խոստումները վերջին անգամ ճշտելու և այլն։ Արդյոք այսօր դուք ունեք նման ահազանգեր, նման երևույթների վերաբերյալ։
Ընդհանուր առմամբ առավոտվանից համենայն դեպս ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, նաև առավոտից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ճշգրտվել է տեղեկատվությունը նաև ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների հետ կապված, և թերևս կարող ենք փաստել, որ ոչ ԿՀ-ում, ոչ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում նման անգամ ահազանգեր չեն ստացվել սահմանված կարգով ներկայացված։
Պարոն Մուկուչյան, այս անգամ հավանական ընտրակերտիկների հետ կապված հիմնական մտահոգությունը, ինչպես գիտենք, առնչվում է ընտրացուցակների հետ, ու մտահոգություններից մեկը։ Նաև գիտենք, որ կա հայց ներկայացված սահմանադրական դատարան, պահանջով հակասահմանադրական ճանաչել ընտրականորիս գրքի այն նորմերը, որոնցով արգելվում է հրապարակել ընտրողների ստորագրած, արդեն իսկ ստորագրած ցուցակները, որոնք ըստ ընտրականորիս գրքի հրապարակման ենթակա չեն։ Ըստ ձեզ, որքանով է հիմնավոր այս մտահոգությունը և միթե այդ ցուցակների հրապարակումը իսկապես արդյունավետ միջոց չէր լինի հավանական կեղծիքների առաջնահանելու առումով։
Ընտրական ցուցակների հետ կապված նշեմ, որ բավականաչափ եղել են ամենատարբեր քննադատություններ կապված այդ ցուցակների որակի հետ եւ այլն։ Իհարկե շատ կարեւոր է, որ ընտրական ցուցակները լինեն պատճաճ որակի, որպեսզի հնարավոր բոլոր սխալները բացառվեն, բայց պատկերացնել, որ դրանք կարող են լինել իդեալական, իհարկե այդպես չէ։ Թեկուզ եւ հենց այն պարզ պատճառով, որ ընտրական ցուցակները վերջնական տրամադրվում են տեղամասային կենտրոններին 2 օր առաջ, ինչը նշանակում է, որ այդ 2 օրվա ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունները ուղղակիորեն անգամ չեն կարող արտացոլ։ Հիմա հանուր առմամբ ընտրական ցուցակների հետ կապված նախ նշեմ, որ առաջին անգամ շատ կարևոր նորամուծություն մտցվեց մեր օրենսդրության մեջ, երբ ընտրական ցուցակները ներբեռնման հնարավորությամբ անգամ տեղակայվեցին ոստիկանության, վիզաների եւ անձագրային վարչության համապատասխան կայքում, ինչը հնարավորություն էր տալիս բոլորին ծանոթանալու այդ ցուցակների հետ եւ դրանով էր պայմանավորված 4000-ից ավել շտկումները, ճշգրտումները, որոնք այս ընթացքում կատարվեցին, ինչը շատ նորմալ է, որովհետեւ հակառակ պարագայում, եթե այդ ցուցակները պետք է հրապարակվեին եւ որևէ փոփոխություն չլիներ, այսինքն եթե մի պահ պատկերացնեինք այդպես, նշանակում է անիմաստ էր դառնում ընդհանրապես ցուցակների հրապարակայնության խնդրի ամրագրումը։ Մյուս կողմից պետք է նկատի ունենալ, որ եթե անգամ ցուցակում կան անձինք, որոնք որ չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքնին նրանց ցուցակում գտնվելը չէ, որ պետք է որակվի եւ ուղղակի ստեղծվի պատճառահետևանքային կապ հնարավոր խախտման միջև, որովհետեւ այստեղ խնդիրը նրանում է, որ ցուցակում գտնվող անձինք, որոնք չեն գտնվում Հայաստանում, նրանք սկզբունքորեն չմասնակցեն ճակերտավոր ասած քվեարկությանը կամ նրանց փոխարեն այլ անձինք չքվեարկեն, այլ կերպ ասած խնդիրը վերաբերում է իրավախախտմանը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ ընտրական օրենսգիրքը նախատեսել է բազում մեխանիզմներ, բազում հնարավորություններ, իրավունքներ դիտորդների համար, վստահված անձանց համար, ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար, ինչը հնարավորություն են ձեռում լիարժեք կերպով հետևելու ամբողջ ընտրական գործընթացին։ Ինչը ես կարծում եմ հենց այն հիմնական լծակն է, որը եւ շատ լուրջ լծակ է, որի հենց նպատակն է ապահովելու ոչ միայն ամբողջ գործընթացի թափանցիկությունը, այլև ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցների կողմից իրականացնելու պատշաճ վերահսկողություն գործընթացի նկատմամբ։ Լսեք, առաջին անգամ մենք ամրագրեցինք կանոն, ըստ որի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահներ եւ քարտուղարներ կարող են լինել խորհրդարանական բոլոր կուսակցությունների կողմից ներկայացված ներկայացուցիչները։ Հանձնաժողովի 2 անդամներ, որոնք աշխատում են, նրանց միջև նախատեսվում է աշխատատեղ վստահված անձի համար, անձնագրերում դրոշմականքման իրականացում։ Այս ամենը հենց այն հնարավոր լուծումներն ու հնարավոր եղանակներն են, որոնք տալիս են պատշաճ հնարավորություն վերահսկելու ամբողջ գործընթացը եւ բացառելու նման ցանկացած երևույթի դրսևորում, որպեսզի անձը փորձի ուրիշի փոխարեն քվեարկել։ Ինչ վերաբերում է ներկայացված հայցին, ես հայցի վերաբերյալ բնական է որևէ իրավական գնահատական չեմ հնչեցնի, նկատի ունենալով, որ գործը գտնվում է դատական քննության փուլում, կարող են սոսկ փաստել մի բան, ինչպիսի որ կլինի սահմանադրական դատարանի որոշումը, դա դատական ակտ է եւ նրա պահանջները ենթակա են ոչ թե քննարկման, այլ միանշանակ կատարման, եւ եթե սահմանադրական դատարանը կարտահայտի իրավական դիրքորոշումներ կամ կամրագրի իր որոշմամբ որոշակի մոտեցումներ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես պետական մարմին պարտավոր է կատարել այդ որոշման պահանջները։
Դուք ուշադրություն դարձրել եք, որ միջազգային դիտորդական առաքելությունների հետ հանդիպումների ժամանակ ընտրություններին մասնակցող դիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հենց հատկապես ընտրացուցակների ուրջացվածության խնդիրն են մատնանշում որպես ընտրակերտիկների հիմնական պահուստը։
Տեղյակ եմ այդ խնդրին, տեղյակ եմ, որովհետև այդ մասին անգամ նկատառումներ էին ներկայացվել նաև միջանկյալ զեկույցում, որի վերաբերյալ ես առիթ ունեցել եմ նաև իմ դիրքորոշումները ներկայացնելու, եւ համենայն դեպս միշտ հրապարակային հայտարարվել է թե իմ կողմից, թե ոստիկանության համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից, որ եթե կան անձինք, որոնք խոսում են հնարավոր ուրջացումների մասին, նշանակում է պետք է առկա լինի որոշակի փաստեր ձեռքի տակ։ Իսկ նման պարագայում միշտ հորդորել ենք, որպեսզի այդ փաստերը օր առաջ ներկայացնեն իրավասու մարմիններին եւ դրանցով պայմանավորված շտկումներ, ճշգրտումներ կատարել։
Ողջ ընտրաշավի ընթացքում այդ փաստերը ներկայացվում էին անընդհատ։
Ինչքան ներկայացվել են, որքան ես տեղյակ եմ, ինչքան փաստ ներկայացվել է, այդ բոլոր փաստերով ուրեմն ոստիկանությունը պատճաճ վարույթները իրականացրել եւ համապատասխան ճշգրտումներ կատարել։ Բացի դրանից, անգամ այն հրապարակումները, որոնք լինում էին մամուլում, որոնք իրենցում պարունակում էին այնպիսի փաստեր, որոնք հնարավոր էր ճշտել, ստուգել եւ այլն, այդ բոլորը ստուգվել են եւ հենց դրանով է պայմանավորված այն շտկումները, որոնք այս ընթացքում կատարվեցին ընտրողների ցուցակի հետ կապված։ Այսինքն այդ շտկման գործընթացը դա միշտ եղել է եւ բնականաբար, եթե կան փաստեր, եթե կան ուրեմն ապացույցներ եւ այլն, դրանք պետք է ներկայացվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրինակ այդ տեղեկություններին, նաեւ ուրեմն այդ ներկայացվող կարծիքներին, ես բերեմ ընդհանրապես տարական մի օրինակ։ Երեք ոստիկանությունը առավոտյան, հետո այդ թիվը հրապարակվեց նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում, հստակ հայտարարեց օրինակ լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների թիվը։ Ցավոք, դեռ այդ թիվը չհրապարակված, այդ թվի հրապարակումի ժամեր առաջ, երբ թիվը դեռ հրապարակված չէր սկսել շրջանառության մեջ դրվել, ինչ որ 200 000 թիվ։ Շատ արագ դրվեց շրջանառության մեջ, որ այս անգամ լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված են 200 000 ընտրողներ։ Անգամ այն պարագայում, երբ այդ թիվը հրապարակվեց եւ այդ թիվը անգամ չէր հասնում նույնիսկ 20 000-ի, 19 000 մի քանի 100-ը այդ թիվը կազմում, այսինքն մոտ 20 000 Պաստորեն, գոնե 10 անգամ ավելի պակաս, քան այն թիվն էր, որը դրվել էր շրջանառության մեջ։ Որևէ մեկ անգամ չփորձեց նույն այդ թիվը տարածողների գոնե ներողություն խնդրել նման ստահոտ տեղեկություններ տարածելու համար։
Պարոն Գուչյան, լրացուցիչ ցուցակների հետ կապված ես փոքրինչ ծավալ եմ թեման։ Խոսքը վերաբերում է, ինչպես գիտենք, ոչ մշտական հաշվառման վայրում բնակվողների, հիվանդանոցներում, կալանավայրերում գտնվողների եւ այլն։ Մտահոգություններից մեկը վերաբերում է այն բանին, որ անձնավերերում դրվելիք կնիքի թանակը պետք է անհետանա դրվելուց 12 ժամ անց, եւ եթե չեմ սխալվում, դուք ժամանակին հայտարարել եք, որ պետք է այդ թանակը փորձականության ենթարկեք, որպեսզի համոզի չլինի հանգամանքը, որ 4-5 ժամ հետո չի անհետանալու, եւ այդ լրացուցիչ ցուցակները ընդգրկված անձինք կրկնական կամ երրորդի քվեարկություն չեն իրականացնելու։ Այս մասին ինչ կասեք։
Այդեք նախկինում էլ է մասը, հիմա այլ եմ կրկնում։ Երբ այդ հրապարակումները եղան, այդ կասկածները հայտնվեցին կապված թանակի հետ, տվյալ պահին դեռ թանականյութը, որը մենք ձեռք ենք բերել ուրեմն մեծ բրիտանական կազմակերպությունից, որովհետև դիմեցինք այդ հարցով բավականին շատ կազմակերպությունների, որովհետև դա թանականյութ էր, որը պետք է ստայության ստացվեր, քանզի պահանջ էր դրված 12 ժամ այն պարտադիր պետք է արկա լինի եւ հետո պետք է աստիճանաբար անհետանա։ Եվ տվյալ պարագայում դրվում էր մի պահանջ ըստայության, որը ուղղված է անորոշ թվով անձանց, որովհետև քվեարկությունից հետո, երբ դրվում է դրոշմակնիկ, մի անձ անձնագիրը կարող է պահել գրպանում, մեկ ուրիշը կարող է պահել ուղակի սեղանի դարակում, կլիմայական տատանումներ եւ այլն, իսկ թանականյութի անհետացումը դա տարական քիմիական պրոցես է ըստայության եւ բնական է անգամ ջերմաստիճանը կարող է դրա վրա ազդել։ Բայց այնուամենայնիվ խնդիրը, որը դրված է եղել մեր կողմից, դրված է եղել մի բան, որ 12 ժամ այն պետք է պահպանվի։ Եվ քանի որ այդ ժամանակ թանականյութը դեռ մենք չէինք էլ տրամադրել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին տրամադրելու համար ընտրատարածքներին, թանականյութը ամբողջությամբ գտնվում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովով հատուկ տուփերով ստացված։ Ես առաջարկեցի ցանկացած քաղաքացու Հայաստանի Հանրապետության, ով ունի կասկած, կարող է գալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մենք պատրաստ ենք տրամադրել բալանդին այն սենյակի, որտեղ պահպանվում է այդ թանականյութը, ցանկացած սրվակը ինքը ընտրի, իր անձնագրի մեջ դրոշմակնքում իրականացնի ու գնա ինքը անձամբ համոզվի։ Սրանից ավելի թափանցիկ քայլ ես անկեղծ ասած չեմ էլ պատկերացնում, առավել ևս, որ սա այն խնդիրն է, որը եթե որևէ մեկի մոտ դա նկատվի, դա իհայտ է գալու հենց քվեարկության օրը։ Այսինքն սա այն խնդիրը չի, որը կարող է հանկարծ որևէ մեկը մտածել, որ չգիտեմ, օգտագործվի թանականյութ, որը 4 ժամ հետո կանհետանա, կգան, կքվեարկեն եւ այլն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, տեսակետների Խաչմերուկ, Աննա Իսրայելյանի եւ Տիգրան Ավետիսյանի զրուցակիցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանն է։
Դարձյալ լրացուցիչ ցուցակների հետ կապված, հենց դուք նոր նշեցիք, որ մեկ օր առաջ է փակվում լրացուցիչ ցուցակները եւ ըստ ցես պարզապես ֆիզիկապես ժամանակը կբավականացնի, որպեսզի հավանական անճշտությունները ընդամենը մեկ օրվա մեջ հայտնաբերվեն։
Ու կարծում եմ, այո, որովհետեւ գիտեք, լրացուցիչ ցուցակների հետ կապված նախ առաջինը պետք է նկատի ունենալ հետեւյալը, որ լրացուցիչ ցուցակները կազմելու համար բնականաբար մենք ընդ ունենալու ենք մի քանի տեսակի լրացուցիչ ցուցակներ, յուրաքանչյուրի պարագայում էլ բնական է արկայն լինում համապատասխան հիմքեր, որին կարող են ծանոթանալ վստահված անձինք դիտորդները։ Մյուս կողմից պետք է նկատել, որ լրացուցիչ ցուցակներով հատկապես երբ կիրառվում է շրջի կարգը, որովհետև տեղամասային կենտրոնում եւս լինելու է լրացուցիչ ցուցակ այն անձանց, ովքեր քվեարկելու են ոչ թե ըստ իրենց հաշվառման վայրի, այլ ըստ գտնվելու վայրի, կա սահմանված կարգ, որի համաձայն վերջիններս հաշվարվում են տվյալ վայրի ընտրողների ցուցակում, մասնակցում համամասնական ընտրակարգով ընտրության քվեարկությանը միայն, իսկ ինչ վերաբերում է շրջի կարգով կազմակերպող ընտրություններին, մենք անգամ սահմանեցինք, ուրեմն դրա հետ կապված պարզաբանում համաձայն, որի ուրեմն այդ արկղը կարող են ուղեկցել ցանկացած վստահված անձ, որևէ տեխնացուի տվյալ ընտրատարածքի, իդեպ ոչ այն վստահված անձը, որը ներգրավված է տեղամասի աշխատանքներին, այսինքն տեղամասի աշխատող վստահված անձը կարող է շարունակել իր պարտականությունների կատարումը, տվյալ տեխնացուի մեկ այլ վստահված անձ կարող է ուղեկցել շրջի կարգը, այն կարող են ուղեկցել դիտորդներ, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, ինչը նշանակում է, որ նրանք բոլորը հնարավորություն են ունենալու տեսնելու այդ ցուցակները, այդ ցուցակներով կազմակերպվող քվեարկությունը, այդ ամբողջ գործընթացը լինելու է թափանցիկ, բաց, հրապարակային, որ տեղամասերում են կատարվելու նման շրջի կարգով քվեարկություններ, դրա մասին իրազեկված են թե վստահված անձինք, թե դիտորդները, որովհետև դա ևս բաց հրապարակային տեղեկատվություն է, այդ որևէ թաքցնելու բան չկա, այսինքն յուրաքանչյուր տեխնացու ի սկզբանե կարող է իր վստահված անձանց բաշխել այն հաշվարկով, որպիսի միշտ ունենալ լրացուցիչ անձ, ով համապատասխան ժամը ճշտելու պարագայում մասնակցի շրջի կարգով քվեարկության կազմակերպմանը։
Պոմուկչյան, քիչ առաջ հիշատակեցիք ընտրությունները դիտարկող ԵԱԿԺ-ի դիտորդական առաքելության երկրորդ միջանկյալ զեկույց, այնտեղ որոշակի քննադատություն կա նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հասցեի, մասնավորապես նշված է, ես մեկը մեջ բերեմ, որ չի պարզաբանվել այն հարցը, թե արդյոք տեխնացուները կարող են անվճար երթևեկություն տրամադրել ընտրողներին ընտրության օրը։ Հիմա հարցես, եթե վաղը քվեարկության օրը նորից այս երևույթը ինչը արձանագրվել է բոլոր նախորդ ընտրությունների ընթացքում և միշտ կասկածներ կան, որ այդ տեղափոխման ընթացքում է կաշառք բաժանվում, քարոշչություն արվում, որը արգելված է, արդյոք սա ԿՀ-ն կդիտարկի իբրև խախտում, թե ոչ։
Գիտեք, նախ առաջինը, որ ներկայացված դիրքորոշման հետ, որ պետք է ԿՀ-ն դա պարզաբաներ, կատեգորիկ համաձայն չեմ, ինչու, որովհետև այն հարցադրումները, որոնք որ արվում են, դրանք այնպիսի իրավական հարցադրումներ են, որոնք առանձնատու գնահատանքի պետք է արժանանան կոնկրետ փաստական հանգամանքներով և կոնկրետ փաստական հանգամանքների վերաբերյալ իրավասում արմինը պետք է իրականացնի դիրքորոշում, որովհետև հնարավոր են ամենատարբեր իրավիճակներ, այսինքն երբ մարդիկ որոշում են ենթադրեն 5 հոգով կամ 6 հոգով նույն մեքենայով գալ, օրինակ ընտրատեղամաս, կատարել իրենց քվեարկությունը եւ գնալ, ընդ որ դրանք հարևաններ են, միասին գալիս են, այսինքն այստեղ փաստական հանգամանքը բոլորովին այլ է, մեկ այլ փաստական հանգամանք է, եւ ընդունենք ասենք ինչ որ մեկը, չգիտեմ, ինչպես դուք նշեցիք, պարտավորեցնում է կամ խնդրում է տեղավորվել ինչ որ մեքենայում, դեռ ավելին, անգամ ճանապարհին ինչ որ իրավախախտում է թույլ տալիս, որովհետև ընտրակաշառք բաժանելը քրորեն պատժելի արարք է, սրանք տարբեր խնդիրներ են, եւ բնականաբար այս երկու փաստական հանգամանքների պարագայում տալ միասնական եւ միևնույն իրավական պարզաբանում անհնար է, այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում, եթե կլինեն նման դեպքեր, դրանք պետք է մանրակրկիտ քննության առարկա հանդիսանան, եւ բնականաբար եթե իհարկե իհայտ կգան այնպիսի փաստեր, որ նշվածը եղել է ինչ որևէ ծառայության մատուցում, անվճար,
տրամադրելը նույնպես անվճար ծառայություն է, որը արգելված է,
պետք է նախաստատվի ում կողմից է տրամադրվում ախր այդ, դա եւս պարզման ենթակա հանգամանք է, այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում պետք է իրականացվի մանրակրկիտ քննություն բոլոր նման դիմումների, եթե նրանք կլինեն, իսկ միասնական այդ հարցի վերաբերյալ ներկայացնել իրավական պարզաբանումներ, ես կարծում եմ գնահատողական որևէ իրավական կատեգորիայի հետ կապված չի կարող լինել նման պարզաբանում։
Թեմա շարունակելով, պարոն Մուկուչյան, դուք շատ սուր արձագանքեցիք ԵԱԿԺ-ի միջանկյալ զեկույցին, բայց ստեյցիոն այդտեղ ընդամենը փաստեր էին ներկայացված եւ ոչ թե գնահատականներ կամ մեկնաբանություններ,
համաձայն եմ, բայց օրինակ ասենք անգամ այդ փաստերի պարագայում, եթե մենք նայենք, օրինակ տեսեք, փաստերից մեկը միայն վկայ է կոչվում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմել են 62 հասարակական կազմակերպություններ, խնդրելով ստանալ հավատարմագրում որպես տեղական դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպություններ, այդ կազմակերպություններից 54-ը ստացել է համապատասխան գրանցում եւ նրանց կողմից ներկայացված ցուցակների համաձայն այս քվեարկության օրը հետևելու են ընտրությունների ընթացքին 32,000 դիտորդներ, սա ինքնին աննախադեպ է անգամ, որովհետեւ երբևէ մեզ մոտ գրանցված տեղական դիտորդների թիվը չի գերազանցել 10-15,000-ը, եւ ուրեմն այդ վարույթները իրականացնելիս օրենք ուղղակի նորմ է պարունակում, համաձայն որի տեղական դիտորդական առաքելություն կարող են իրականացնել այն կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական խնդիրներում եւ նպատակներում արդա են ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցեր, բոլոր այն դեպքերում, երբ ԿՀ-ն ունեցել է որոշակի մոտեցումներ կապված այն հանգամանքով, որ տվյալ կազմակերպության կանոնադրությամբ նման նպատակներ ամրագրված չեն, այդ հարցը նախագծի տեսքով ներկայացվել է ԿՀ-ն նիստին, ԿՀ-ն քննարկել է այդ հարցը, դրա վերաբերյալ կայացրել որոշում, բոլոր դեպքերում հրավիրվել են ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, որպեսզի մաս մասնակցեն իրենց դիմումի քննարկման ըստեղության, որպես կանոն անգամ չեն էլ ներկայացել։ Կոնկրետ պարագայում առկա էր եղել մերժում։ Մերժվել էր, որովհետև ԿՀ կարծիքով այդ կազմակերպության կանոնադրության մեջ ամրագրված չէին մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության խնդիրները որպես կազմակերպության նպատակ։ Հետո կազմակերպությունը մի քանի օր հետո շտկում է իր կանոնադրությունը, ստանում համապատասխան գրանցում կանոնադրության փոփոխությունների և նորից ներկայացնում դիմում, ինչի պարագայում ստանում է գրանցում։ Այսինքն այս պարագայում որևէ մեկի իրավունքները չի շոշափվել, որևէ մեկի իրավունքները չեն ոտնահարվել, և հիմա օրինակ այս հանգամանքը ամրագրվում է որպես օրինակ, որ ԿՀ կողմից չգիտեմ տրվել է նման բնույթի մերժում, նման բնույթի դիրքորոշում։ Եվ այս պարագայում իհարկե տարակուսանք է առաջանում, որովհետև օրինակ ասենք, եթե անգամ կա անհամաձայնություն ԿՀ որոշման հետ, պետք է նկատի ունենալ, որ դա որոշում է, որ անգամ հասարակական կազմակերպության ղեկավարների կողմից ընդունվել է, հակառակ պարագայում նրանք կվիճարկեին որոշումը և ոչ թե կփոփոխեին իրենց կանոնադրությունը։
Պարոն Մկուչյան, այ դուք ասացիք, որ գոնե այսօր չեք ստացել որևէ բողոք դիմում ընտրակաշարքի հետ կապված։ Ես հենց առավոտյան նայում էի այդ դիտորդ կայքը, ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ընտրակաշարքի և ճնշումների վերաբերյալ արձանագրված ահազանգերը 193-ն են, նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի խախտման վերաբերյալ 136-ը, ընտրացոցակների վերաբերյալ 124-ը։ Մինչդեռ նույն ԿՀ-ն, դուք ինչպես նշել էիք, այս ընթացքում ստացել են ընդամենը 200 դիմում բողոք, որից 180-ը միանձի կողմից ներկայացված։ Որն է պատճառը, որ պատկան մարմիններին դիմելու փոխարեն ահա ընտրում են այլ ձևը։ Արդյոք վստահության պակասի մասին կարող ենք
դիմումների հետ կապված ասեմ, որ 3-երեկոյան ժամը 10-ին մենք առիթ ենք ունեցել քննարկել եւս դիմում ողոքներ, եւ արդյունքում փաստորեն մեր թիվը բավականին աճեց, այս անգամ մոտ 450 է, որից արդեն 400 կարծես 40-ը ներկայացված միանձի կողմից։ Հա, 3-ը հետո ներկայացվել էր մոլի եւս նորից 250 դիմումներ, եւ ընդհանուր առմամբ մենք ունենք, կարելի ասել, 19 դիմում, չհաշված այդ դիմումները, որտեվ դրանց վերաբերյալ ես
բազմիցս
իմ խոսքում անդրադարձել եմ այդ դիմում բողոքների, թե որակին, թե ներկայացման ձևին եւ այլն, բայց պետք է նկատել, որ եթե մենք համեմատում ենք անգամ դիմում բողոքների քանակը 2007-8 թվականների հետ, այստեղ էական նվազումը ակնհայտ է, որովհետեւ երբեւե մինչեւ քվեարկության օրը չի եղել ընտրություն, որ մուտքագրված լինեն ընդհանրապես 19 դիմում բողոքներ։ Իդե պետք է նկատի ունենանք, որ այդ դիմում բողոքներով մեծ մասով հիմնականում բավարարվել են դիմում բողոքները, ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ, հանձնարարություններ են տրվել տարբեր իրավասում արմիններին։ Բացի դրանից բազմաթիվ հարցերով ԿՀ-ն ինքը սեփական նախաձեռնությամբ իրականացրել է վարույթներ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ներկայացված այդ տեղեկություններին, որոնք հրապարակվել են այդիտորթում, մենք եւս փորձում ենք հետևել այդտեղ առկա տեղեկություններին, այն տեղեկությունները, որոնք հնարավոր է իդենտիֆիկացնել, այսինքն առկա են այնպիսի փաստեր, որոնցով կարելի է ինչ-որ բան ճշտել։ Մենք ինքներս փորձում ենք ձեռնարկել միջոցներ ճշտելու, բայց գիտեք, շատ հաճախ մենք այդտեղ հանդիպում ենք ուղղակի նախնական քարոշչության ժամանակ ինչ-որ տեխնացուի հնչեցրած մտքեր, ինչ-որ կարծիքներ, տեսակետներ, անհասց է, չփաստարկված հիմքով ինչ-որ տեսակետներ, որոնք անկեղծ ասեմ, շատ դժվար է նույնիսկ համաձայնել դրանք համարելու համար խախտում։ Օրինակ, տեսեք, քիչ առաջ մենք խոսում էինք այդ 200,000 անձանց թվի մասին, որը ակնհայտ է, որ բացահայտ չի համապատասխանում իրականությանը, եւ շատ տարօրինակ է, որ այս տեղեկատվությունը ոչ միայն տեղադրված է այդ կայքում, այլ նաեւ կրում է վստահելի ցուցանակը։ Հիմա չեմ հասկանում, վստահելի ինչ, վստահելի, որ դա բացահայտ ճշմարտությանը չի համապատասխանում, թե վստահելի, որ իրականում այդպես է։ Այն դեպքում գոնե ակնհայտ է, գոնե այս պարագայում, որ փաստերի աղավաղումն է առկա։
Հոլուկուչյան, որն է հանձնապես ձեր ամենամեծ մտահոգությունը ընտրությունների պատշաճ անցկացման առումով, և արդյոք կան բոլոր անդրաժեշտ նախադրյալները իսկապես, ինչպես նշվում է, երբևէ լավագույն ընտրություններ կազմակերպել։
Ես ավելի եմ, հազը բացառում եք արդյոք հետընտրական զարգացումները։
Նախ առաջին նշեմ, որ համենայն դեպս ամբողջ աշխատանքը, որը պետք է նպատակ հետապնդեր լիարժեք ծավալով ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան գործընթացը կազմակերպելու համար լիարժեք իրականացված է։ Մենք անգամ վերջի 20 օրերի ընթացքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների ձևավորումից հետո իրականացրեցինք շուրջ 14,000 քաղաքացիների ուսուցում ու վերապատրաստում։ Մանրամասն ներկայացվեցին ընտրական օրենսգրքի պահանջները, մանրամասն նշվեցին, ուրեմն, այն նոր իրավանորմները, որոնք ամրագրված են օրենսգրքով։ Եվ սրա գերնպատակը մեկն էր, որպեսզի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները լինեին լիարժեք պատրաստ ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման հետ կապված։ Նույն հիմնականում կարծում եմ, որ համենայն դեպս հանձնաժողովները պատրաստ են, նրանք իզորու կլինեն լիարժեք ծավալով կազմակերպելու ընտրությունները։ Եվ թերևս այդպես ինչ որ առանձնակի մտահոգություններ ամենայն դեպս այս պահին առկա չեն, ամենայն դեպս մեր նախկինում շատ հաճախ նկատված այն թերությունները, խախտումները եւ այլն, ես ցանկանում եմ հույս հայտնել նաեւ նկատի ունենալով մեր ընդհանուր քարոզարշավը, որովհետեւ տեսեք, քարոզարշավի սկզբին էլ երևի որևէ մեկը չէր կարող դատողություններ անել, որ օրինակ բոլորը պարկեշ իրենց այդ ցուցանակները կփակցնեին վահանակների վրա։ Մեծաբանսան պետք է արձանագրենք, որ իրոք նոր մշակույթ նաև ներդրվեց մեզանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետ ընտրական զարգացումներին, նշեմ, որ գիտեք, ամեն ինչ կազմակերպվել է թիվ մեկ գործոնի հաշվառմամբ, առավելագույն թափանցիկություն բոլոր ընտրական գործընթացների նկատմամբ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրը այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էր, նրա հետ զրույցը վարեցին Տիգրան Ավետիսյանը և Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել այցելելով azatutyun.am կայքեջ։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանը նշում է ՄԱԿ-ին անդամակցելու 20-ամյակը։ Ադրբեջանը նաև դարձել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահ։ Այս առիթով Նյու Յորք է մեկնել Իլհամ Ալիևը, ով իհարկե չէր կարող բաց թողնել Ղարաբաղի մասին խոսելու առիթը։ Մինչդեռ ամերիկահայերը բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նյու Յորքում ամերիկահայերը բողոքի ակցիա են անցկացրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցի դեմ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը հայ դատի հանձնախմբի անդամ Նազարեթ Մարկարյանը մեր ռադիոկայանին ասել է. Մենք բողոքում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմ։ Իլհամ Ալիևը օգտագործում է իր դիրքը ՄԱԿ-ում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, ժխտելու համար մեր իրավունքները։ Մենք այստեղ ենք բողոքելու համար նրա դեմ, նրա ագրեսիվության, ռասիստական արտահայտությունների, ինչպես նաև նրա վարած ռասիստական եւ ագրեսիվ քաղաքականության դեմ։ Մարտի 4-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Ադրբեջանը մեկ ամսով տանձնել է այս կառույցի նախագահությունը։ Նա մասնավորապես ընդգծել է միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի համընդհանուր կոնվենցիա ընդունելու կարևորությունը, որը էֆեկտիվ գործիք կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։ Իր ելույթի զգալի մասում նա մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, ասելով, որ Ադրբեջանը ենթարկվել է ահաբեկչական հարցերի։
The Republic of Armenia committed dozens of terrorist acts against the civilian population.
Հայաստանը ահաբեկչական տասնյակ գործողություններ է կատարել Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության և ենթակառույցների դեմ, որի արդյունքում 2000 ադրբեջանցիներ կորցրել են իրենց կյանքը, հայտարարել է նա։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Հայաստանը հարձակումները իրականացրել է իր անվտանգության ուժերի միջոցով, ինչպես նաև օգտագործել է միջազգային ահաբեկչական խմբեր։
Armenia orchestrated those acts with the direct involvement of its security agencies and by using international terrorist groups։
Նա ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում Հայաստանը լայնամասշտաբ էթնիկական զտումներ է կատարել, որի գագաթնակետը աշխարի վրայից ադրբեջանական Խոջալու քաղաքի վերացումն է։ Մեր նորից հայտարարել է Խոջալուի զոհերի Ադրբեջանի 20%-ը գրավելու եւ ավելի քան 1 միլիոն փախստականների մասին։ Իր ելույթում նա Հայաստանին մեղադրել է նաեւ 1994 թվականին Բաքվի մետրոյում իրականացված պայթյունների մեջ, ասելով, թե Հայաստանը բնակչության դեմ ահաբեկչական գործողություններ է կատարել նաեւ հակամարտության գոտուց դուրս։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում բազում մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին, Ալիևը իր ելույթի վերջում նաև հայտարարել է, թե Հայաստանը չի կատարում ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված 4 բանաձևերը։ Նույն օրը Երևանում Կիպրոսի արտգործնախարարի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարարին հարց էր ուղղվել, թե արդյոք Ադրբեջանը չի օգտագործի ՄԱԿ-ում իր դիրքը Ղարաբաղի վերաբերյալ նոր բանաձևի նախագիծ ներկայացնելու համար։ Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ անգամ նման փորձերի Արագայում Ադրբեջանը չի կարող որևէ հաջողություն գրանցել, քանի որ Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր 3 երկրները հանդիսանում են անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ եւ բազմիցս հայտարարել են, որ Մինսկի խումբը խնդրի կարգավորման միակ ձևաչափն է։
<Sess-> Հաղորդումը պատրաստել է Հրաջ Մելքումյանը։ Բարեկամներ, այսօր լրության օրը եւ մենք խուսափում ենք քաղաքական կուսակցությունների կամ մեծամասնականով առաջադրված տեխնացումների անունները հիշատակելուց, իսկ վաղը արդեն ընտրությունների օրն է, վաղվա մեր ամբողջ ծրագիրը նվիրվում է ընտրություններին։ Հետևաբար բացառության կարգով այսօր ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնում Գայանե Դանելյանի հեղինակած «Գրական դիմանկարներ» հաղորդաշարի թողարկումը։ Թեման «Գրական թերթն» է, զրուցակիցները թերթի նախկին եւ ներկայիս ղեկավարներն են։
Այսօր զրուցելու ենք գրական թերթի ներկա և նախկին գլխավոր խմբագիրների, նաև գրող բանաստեղ Սուսիկ Արայի հետ։ 6 տարի շարունակ եւ գուցե մի փոքր ավել, մի քանի ամիս ավել գրական թերթի գլխավոր խմբագիրներ բանաստեղ Սամվել Գուրսյանը, մի քանի ամիս
առաջ բանաստեղ և դրամատուրգ,
երկու ամիս առաջ
մարտի 1-ից
թերթի գլխավոր խմբագիր դարձավ դրամատուրգ արձակագիր Կարինե Խոդիկյանը։
Երկրորդ անգամ
դարձ է շրջանը սիր, բայց ասում են ինգերտը Կարինե
պատմել։ Ես մտա
նորից,
չնայած ոմանք ձեռ էին առը, բայց ես մտա մի քիչ անհանդուրժող մտնոլորտում այլ այսպիսի բարեկամությունը, նախ մենք իսկապես լավ ընկերներ ենք, բարեկամներ ենք, և ամենակարևորը դրամատուրգները իրարից վիճելու կամ կիսելու բան չունեն, չես ասել,
դրա համար իրանք ուրիշ տեղեր ունեն։
Այո,
դա ուրիշ տեղեր, մենք ուրիշ տեղեր ունենք, իսկ սա այստեղ մեր տարածքն է, գրական թերթն է։
Անոնալիք, դուք ինչու հրաժարվեցիք գլխավոր խմբագրի պաշտոնից և դուք ինչու ստանձնեցիք սիրելի
կարիք։ Ես ասեմ, որովհետև ես համարում եմ ամենաերկարակյաց խմբագիրներից
գրական թերթ, այո,
գրական թերթի մասն է խոսքը։
Նոր Արադալյանը ձեզնից ավելի կարճ ժամանակ։
Իհարկե, իհարկե։ Եվ հետո ամեն ինչ իր չափն ունի, սահմանն ունի, ես էլ ինքս գրող եմ, հասկանում եմ ոնց ինչ-որ մի տեղ ուզում ես նաև քեզնով զբաղվել, քո համար ժամանակ, իսկ գրական թերթը շատ ժամանակ խլող, շատ տարողունակ, շատ աշխատանք է։ Եվ հետո մի մորանա դու մենք գործունենք գրողների հետ, գրողները մի քիչ այլ կատեգորիայի ժողովուրդ են,
շատ
դժվար է նրանց հետ, որովհետև ես չեմ տեսել մի արվեստագետ, որը հավակնություններ չունենա, բոլորը հավակնոտ են, իսկ հավակնությունների բավարարելը մի քիչ պրոբլեմատիկ է։
Այստեղից պետք է եզրակացնել, որ ոչ միայն գլխավոր խմբագրի պաշտոնը փոխանցեցիք կամ հանձնեցիք տիկին Կարինե Խոդիկյանին, այլ նաև թերթի հոգսերը, չէ՞, ոչ պատասխանատվությունը
բերել։
Ես իմ ինչ անյոր ոչ թե թերթ հանձնեցի, այլ պատասխանատվություն, որը շատ ավելի ծանր բերը, կամ ինքնին թերթը։
Բայց դա գենդերային համապատասխանություն չէ, ինչ-որ ձևով։
Ես նախ, եթե չլիներ հենց Սամվել Գուրսյանի անկեղծ ցանկությունը դուրս գալու, որտեղ ինքը արդեն իսկապես չէ, ես որևէ ինչպես
հավակնություն չունեի,
մինչև հիմա չեմ հասկանում ինչու համաձայնվեցի, որովհետև 3 տարի ու մի քանի ամիս ես եմ աշխատել գրական թերթի խմբագիր,
լավ գիտեք ինչ է նշանակում,
բայց այստեղ մի փոքր անկեղծանամ, ես միշտ էլ ջերմությամբ եմ հիշել, չնայած այդ դժվարություններին այն ժամանակ էլի նույն գրողներն են, ախր մենք էլ ենք գրողը, մենք էլ ենք
նույն
գիտեի, ով ինչ խնդրով է գալու, ով ինչ պահանջով է գալու, ով ինչ չգիտեմ կրվով է գալու, բայց եղավ պա, երբ ես մտածեցի, որ այս իրավիճակում երևանյան այս ով բարոյահոգեբանական իրավիճակում գուցե ես ինձ ավելի ինքս ինձ զգամ, այս պատերի մեջ նորմալ ընտանիք էի թողել, շատ բարեկամաբար գնացել էի այլ աշխատանքի, եւ այդ նույն զգացողությամբ եկա, ընդամենը մեկ հոգի է փոխվել, դեսամերին գիտեի նախկինից, բայց որպես աշխատող, ասենք, Մարիամի փոխարինել է Նարան, մնացած նույն դեմքերն են, նույն պատերն են, եւ նույն մտնոլորտն է, եւ նույն գրողներն են, եւ ամենակարևորը, որ ես մի բան գիտեմ, ինչքան էլ երբեմն գրողները, գիտեք, երբ բերում է, երեկ եկել էր Արա Նազարեցյանը, զանգեցի, ասեցի պատմված բեր, մզմզած երկար ժամանակ, ախր ոնց որ մի երկար է, չեմ գրել, բամա, բայց երեկ եկավ և բերեց, ինձ համար ուրախություն էր, հիմա կմտածեք, ես եկավ գին, ինչի վրա է ուրախանում, ուրախանում եմ այ, որ ես կարողանում եմ ժամանակ, ինչ-որ ժամանակ լրաց գնողին, ես գիտեմ, որ նա կարող է գրել և կարող է գրել այն, ինչ այսօր պետք է։ Այդ զգացողությունը քեզ ուժ է տալիս, որ մնացած ամեն ինչին դիմանաս, և իհարկե ֆինանսական խնդիրները, որը շատ պատասխանատվությամբ, օրինակ Սամվելը իր կողմից լուծում է ֆինանսական որոշակի խնդիրներ կապած աշխատավարձի հետ, գրողների միության, ոչ, ես պարզապես ուղղանավորներ չունի, ընդամենը թերթավաճառն է, բայց ես վերջերս գտել եմ կազմակերպություն, որը ոչ մի այսպես կուսակցության, ոչ մի, այսինքն այնպիսի մի պայմանագիր եմ կնքել 1,000,000 դրամի, այն ասեմ, որը ամբողջապես գնալու է հոնորարների, եւ մարտի 1-ից ես ինչ լիքել եմ, ես խոստացել էի, որ ես գավեմ երկու պայմանով, նախ ինչ էլ որ լինի, ես պիտի գրողին հոնորար տամ, որ թեկուզ 3,000 դրամ, չնայած օրինակ գրախոսությունները կամ գրական գործերը 10,000 դրամ
են։ Իհարկե դա է ասում, ավելի հաճելի է, երբ ոչ թե սիմվոլիկ գումարում, այլ
այսինքն եթե փոքրիկ ինչ-որ ակնարկը բնականաբար ծավալի խնդիր է, և երկրորդ խնդիրը, որ ես դրել եմ իմ առաջ, և արդեն մայիսի վերջից պիտի սկսեմ արդեն այդ գործընթացը, էլեկտրոնային տարբերակ ունենալ ներթերթի, այսինքն այդ խնդիրներով եմ եկել, և քանի որ սկսում ես, իսկ ես արդյունքում արդեն կամ ամեն ինչ է կամ ոչինչ, շատ բանձրագիր ունեմ, որ ոչ միայն դառնագրական թերթ, այսպես ասած, կայք, այլ մշակութային պորտալի վերացել, որտեղ և Սփյուռքը, և ոչ Հայաստանը, ոչ միայն գրականությունը, այլ մշակութի մնացած ոլորտները ես կարողանամ ներդրել, ինչպես ասենք իմ 7-րդ էջը, որ հիմա դարել ասենք հիմնական
հիմնականը 80-ամյակ,
այո, 80 տարեկան թերթի,
արդեն 80 տարեկան, պատկառելի տարիք ունի, եւ անամենից ձերնից գրողների յուրաքանչյուրը իսկապես իր բաժին փոքրիկ բանն է թողնում, քար առ քար, եւ բարձրանում է մի մեծ գրական ընթաց շենք, որ տանելու է ձեր կարծիքով այն 50 տարի հետո, այսօրվա գրական մամուլին նայելով կամ կարդալով այն, ինչ տպել է գրական մամուլին,
այս գրողը կարծում է, որ գրողի կարգավիճակը 2012 թվականին մեռելի կարգավիճակ,
արդյոք շատ դեր շատ տխուր է,
երիտասարդության մաքսիմալիզմն է,
Սարգիս Հովսեփյան, այո, հետաքրքիր է, գուցե իսկ դուք ինչ եք կարծում, այսպես ամփոփենք վերա, ձեր համառոտ խոսքը խնդրում եմ, ինչպիսին է գրողի կարգավիճակը այսօր, հասարակությանը, արա,
ընդհանրապես կարգավիճակ չունի, այսինքն գրողը մեկուսացված արժե զրկված ծիծաղելի վիճակում է հայտնվել, ծիծաղը առարկայի դարձել, եթե նշում են գրատպության 500 ամյակ, ու այդ շրջանակներում այդ միջոցառման միայն քաղաքական գործիչներն են ցույց տալիս ու գրողին դուր չեն
բայց
ու գրողին դուր չեն տալիս գոնե մի գրող այն
վարող հա
գրողները հերմից ցիկրակում են բայց այդ գրողը տոնում է գրի տոնում է ու էլի քաղաքապետն ու չգիտեմ պատգամավորի տեխնացուն էր Ինչ ես ուզում։
Չէ, զգում ոչ էլ գտնում որ
պետականորեն
ցանկալի է ժամանակակից մեր գրողները գարները
փողոցը։ Այդ մարդիկ կան ոչ նկարը մի կողմ է ոչ մարդուն ծուս չեն տալիս։ Էլի հասկացեք չարեզյանի չարեզը մեր մեծությունը, բայց սահմանափակում են։ Այսինքն ամեն ինչ անել անցյալի ներկա չկա։ 20 տարի է որևէ արժեք չի բարձանում
ես։ Ես ասեմ, եթե չարեզը հիմի գրեր, չարեզը նույնքան շարքային գա։
Այո, այո, այո։ Ոշանկարի չեն
գործաչարել։
Որովհետև մտածում են գրողը, եթե բարձացավ իրենց համար վտանգ է ներկայացնում, ցանկացած տոտալիտար իշխանության համար, դա խոսել եւ նրանց դուր չգալիս, եթե ճանաչում են նրա խոսքը հաշվում ասեն։
Դրա
համար դուք չեմ գալիս գրողին բարձրանա։
Պիտի խոսեն։ Մարտի 1-ից հետո, մարտի 8-ից հետո, ապրիլի 1-ից հետո, ապրիլի 10-ից
հետո, ամեն ապրիլի
10-ից
հետո
այսինքն, եթե գրողը ընդրողաբար ասում է այս մի դեպքի մասին կխոսեմ, իսկ այս դեպքում ես չկամ, նա կլինի եւ անտեսված եւ կողքի քշված։
Ճիշտ է, բայց այնուամենայնիվ հիմա հենց ըստ այն այ գրատպության 500-ամյակի օրինակներից, ասենք որ նա գրողներից ո՞նը մեկը կնդվզի այդ ասենք որ նա մշակույթի նախարարին ասի, ասենք ինչու եք մեզ այդպես մեղմ ասած յետ պահում։
Ահա միջոցառումները դեռ ամբողջ տարին են։ Նույնիսկ
դուք գրում եք, մեր դուսում ախր գիտեք ինչ է, մի քիչ մեզ բանը դեպուտատի տեղ են դրել։ Մենք գրում ենք, մեր խոսքը գրում ենք։
Գրում
ենք։ Դե բանը դա գրել է, գիտեն է գրել, ըմուստել է գրել։ Գրել է որ ես գրքի տարին ընդամենը ֆիկտիվ կլինեն մի քանի միջոցառում ու մեկ են մեր հայտնի շոու բիզնեսմեններ գրել էլ կը երկեն։ Նույն երկերը, նույն դեմքերը։
Հիմա հարցը տալիս եք, մենք չենք սիրաշահում, այլ քննադատում ենք։ Գյուզ հազվադեպա որ ասում են խոսացեք, խոսեք, չեք խոսել,
խոսեք։
Շառնակիք հատարակել գրական թերթ, շառնակիք գրել ձեր
պատմությունները, եւ շառնակելի
է ձեր թատերգությունները, բանաստեղծությունները, ամենայն բարի ձեզ, հաջողություն, ուծե մի օր կգա իսկապես էլ պահը։
Գիտեք ինչ, ես հաստատ հավատում եմ, որ մի օր չէ, մի օր մենք ունենանք այնքան խելացի պետություն, որը վերջապես կհասկանա գիր սիրե, ղալամ սիրե, որ դրել է Սայաթնոմա, ինչ էլ շատ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի ավարտին նորից վերադառնանք երեք հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած պատահարին, ոստիկանությունը պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել, լսենք Հրաջ Մելքումյանին։
Ոստիկանության հաղորդագրությունում նշված է, որ ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզվել են փուչիկների բռնկման վայրում գտնվող անձանց շրջանակը, փուչիկները լիցքավորած եւ մատակարարած անձանց ինքնությունը, դրանց հրապարակ տեղափոխած անձինք։ Նշված է, որ բավարար հիմքեր են ձեռք բերվել եւ հարուցվել է քրեական գործ, կազմվել է օպերատիվ քնչական խումբ։ Գործը հարուցվել է այսպիսի հոդվածներով. դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադերման, առաքման կամ օգտագործման կանոնները խախտելը, ինչպես նաև նշված նյութերի ապօրինի փոխադրումը կամ առաքումը, եթե դրանք անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Միաժամանակ ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ստուգում է դեպքի պատճառի մի քանի հավանական վարկածներ՝ ինքնաբռնկում, հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտում, դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման կամ օգտագործման կանոնների խախտում և նաև դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը։ Նշանակվել է, են դատապայթունատեխնիկական, դատահրդեհատեխնիկական եւ դատանյութագիտական համալիր փորձակնություններ։ Նախաքննության մարմինը ձեռնարկելու է բոլոր հնարավոր միջոցները առավելագույն սեղմ ժամկետում պարզելու դեպքին առնչվող մարդկանց եւ նաեւ պարզելու, թե նրանք մեղավոր են արդյոք թե ոչ, հայտարարում է ոստիկանությունը։ Վերջում նշեմ, որ ոստիկանության հաղորդագրությունում նաեւ տուրասներին վերաբերող ամփոփիչ տվյալներ են բերվում։ 2012 թվականի մայիսի 4-ին Երևան քաղաքի հանրապետության հրապարակում գազով լցված փուչիկների պայթյունի պատճառով այրվածքներ են ստացել եւ տարբեր բուժհաստատություններ տեղափոխվել 154 մարդ, անմիջապես կատարվել են մի շարք անհետաձգելի օպերատիվ միջոցառումներ, դեպքի վայրի զննություն, ճշտվել են պատահարից տուժած անձանց տվյալները, քննվել է 94 մարդ, նշանակվել է 90 դատաբժշկական փորձակննություններ, կատարվել են բուժհաստատություններում գտնվող համապատասխան փաստաթղթերի զննություններ, ստացվել ուսումնասիրվել են տեսաձայնագրություններ, իրականացվել են բազմաբնույթ օպերատիվ որոնողական միջոցառումներ։ Հիշեցնեմ, սա ոստիկանության այսօր տարածած հաղորդագրությունն էր, որի թերևս հիմնական պահն այն է, որ բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել քրեական գործ հարուցելու համար և արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցված։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։